Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Enes Hrničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U Banja Luci hapšenje roditelja Davida Dragičevića i još nekoliko građana i političara.
Ovo je bezakonje. Hapse čovjeka koji je ostao bez djeteta. Tuku nas, maltretiraju. Nema razloga privode. Ne mogu sve da nas uhapse. Upamtite!
Nakon što je prije nekoliko dana na pružnom prelazu kod Niša 5 ljudi poginulo, a 30 povrijeđeno, nadležno tužilaštvo najavilo podnošenje krivične prijave protiv vozača preduzeća Niš Ekspres koji udario voz na neobilježenom pružnom prelazu. Pitanje je, hoće li političari preuzeti odgovornost?
Pitanje je jedne neodgovornosti, pitanje je kulture neodgovornosti. Ono što je prisutno jeste da praktično država nema politiku u kojoj brine o građanima.
Crna Gora bi već u drugoj polovini naredne godine mogla učestvovati u neborbenoj misiji NATO-a u Iraku, potvrđeno za naš radio.
Šta je to što mi sad pokušavamo da definišemo? To su pozicije na kojima bi mi mogli dati adekvatan doprinos shodno našim sposobnostima.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Evropske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika Unije u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost povodom situacije u Banja Luci od jutros. Ova institucija zatražila je od Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srpske hitno objašnjenje trenutnih hapšenja različitih osoba povezanih sa pokretom Pravda za Davida, uključujući i Davora Dragičevića kao i opozicione političare. Ruski predsjednik Vladimir Putin, kako se očekuje, će u januaru 2019. posjetiti Srbiju, potvrdio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. TAS prenosi da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio ranije da očekuje da će Putin posjetiti Beograd 17. januara.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 43 osobe su poginule u napadu na zgradu vlade u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Novi je bilans koji su danas saopštile afganistanske vlasti. Policija je evakuisala 375 osoba. Još niko nije potvrdio odgovornost za napad. I danas je nastavljena potraga spasilačkih ekipa za još 154 osobe koje se vode kao nestale u zoni razarajućeg tsunamija koji je u subotu pogodio indonežanska ostrva Sumatru i Javu. Broj žrtava je u međuvremenu porastao na 429, dok indonežanski zvaničnici navode da su šanse za pronalazak preživjelih male. Najmanje dvije osobe su ubijene, 11 ranjeno u napadu automobilom bombom u sjevernom iračkom gradu Tal Afar, koji se nalazi na 80 km zapadno od Mosula. Meksička guvernerka koja je položila zakletvu 14. decembra i njen suprug senator poginuli su u helikopterskoj nesreći u centralnoj meksičkoj državi Puebla. Helikopter u kojem se nalazila guvernerka Marta Erika Alonso i senator Rafael Moreno srušio se odmah po polijetanju. Najmanje tri osobe su poginule, a 7 ranjeno u bombaškom napadu na zgradu Ministarstva vanjskih poslova Libije u Tripoliju, prenosi AP. Kako su naveli sigurnosni zvaničnici, jedan bombaš samubica izveo napad, a drugog su bili čuvari prije nego što je uspio da aktivira eksploziv. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Hrišćani koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Papa Franjo je u božićnoj poruci iz Vatikana pozvao svijet da stavi po strani stranačke interese i da pronađe političko rješenje za Siriju, Jemen i druge krizne tačke širom svijeta. Japanske akcije danas su zabilježile strmoglav pad poslije velikih gubitaka na Wall Streetu koji su slijedili nakon što je američki predsjednik Donald Trump kritikovao Centralnu banku Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Banja Luci su u večernjim satima održani protesti povodom hapšenja Davora Dragičevića, oca Davida Dragičevića koji je nestao u noći 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije. Nakon što je policija uhapsila Davora, uslijedilo je hapšenje i njegove supruge i još nekoliko građana i političara. Davidova majka je puštena, Davor je zadržan do sutra, kada će biti predat Banja Lučkom okružnom tužilaštvu. Proteste je pratio Gojko Veselinović.
Nakon što je policija protjerala nekoliko stotina građana koji su se počeli okupljati u 18 časova u parku Petar Kočić u Banja Luci, policija je rastjerala i taj skup. Građani su se premjestili ispred hrama Hrista Spasitelja gdje im se priključio veliki broj građana. Tu se građanima obratila majka ubijenog Davida Suzana, koja je pozvala da se građani raziđu i da se ponovo mirno okupe sutra u 18 časova. U međuvremenu manja grupa građana je tada blokirala saobraćaj na glavnoj cesti preko puta hrama gdje je reagovala policija, formirala kordon i ponovo uspostavila saobraćaj. Nakon toga građani počeli su da se mirno razilaze. Saznali smo u međuvremenu i informaciju da je Davor Dragičević ostao u pritvoru do sutra kada će biti sproveden u okružno tužilaštvo da da izjavu. Toliko iz Banja Luke.
Povodom hapšenja Davora Dragičevića građani su se okupili i u Mostaru i Sarajevu. Organizator je neformalna grupa koja je pozvala građane na društvenim mrežama da dođu na proteste, a u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupilo se njih oko 500, zabilježio Amir Purić.
Protesti podrške u Sarajevu ispred Zemaljskog muzeja su protekli mirno. Građanima se obratio Muris Nemić od sudbinog Dženana Nemića koji je rekao sljedeće.
I ljudski je i moralno, a i moram svom bratu Davoru pružiti podršku jer ista bol nas je zadesla i evo vidite kako je u Bosni i Hercegovini tražiti pravdu za svoje dijete. Davor samo traži istinu i pravdu i ja je tražim, ali evo vidite šta su u stanju rada, ne dođete do istine.
Na protestima nije bilo istaknuti transparenata osim nekoliko natpisa na kojima je pisalo pravda za Davida, pravda za Dženana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
A šta se sve dešavalo u Banja Luci tokom dana čućemo od Milorada Milojevića.
Sve je počelo nakon što je danas prije podne uhapšen Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića koji je nestao u noći 18. marta ove godine, a njegovo tijelo pronađeno 6 dana kasnije. Nedugo nakon Davora uhapšena je Davidova majka Suzana Radanović, a privedeno je još nekoliko članova grupe Pravda za Davida. Policija je potom potpuno okupirala Trg Krajine da bi oko 14 časova uklonila Davidovo srce te drveni spomenik stisnut u šaku oko kojih su se građani okupljali proteklih 9 mjeseci, palili svijeće i polagali cvijeće u pomen ubijenom mladiću. U međuvremenu je dolazilo i do sukoba policije i građana.
Djecu tučete!
Brava, Milo! Djecu tučete!
Djecu, male!
Brava, Milo!
Imajte, bijete, djece, male!
Uhapšeno je nekoliko poslanika opozicije, među kojima su poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, funkcioner SDP-a Vojin Mijatović i bivši poslanik Adam Šukalo. Lider PDP-a Branislav Borenović pozivao je policiju da prestane sa nasiljem.
Pozivam sve ljude koji kontrolišu institucije Republike Srpske, MUP-a, tužilaštva, izabrane predstavnike vlasti, da zaustave pod hitno ovaj progon. Da puste ljude da žive svoj život.
Pravda, pravda, pravda.
Da ljudi svojom voljom slobodnom dođu i da iskažu svoje stavove na miran i dostojanstven način.
U jednom momentu bio je blokiran saobraćaj u glavnoj ulici. Građani su ogorčeni hapšenjem Davidovih roditelja i ponašanjem policije.
Nenad Maković, nisu mogli da više da trpe tu nedogled bunte naroda koji traži jednu stvar, sam traži da se pokrene postupak oko smrti Davida. A ne mogu pokrenuti jer vlast stoji iza smrti Davida.
Tokom hapšenja Davora Dragičevića bio je priveden pa pušten i novinar BHT-a Vladimir Šušak uz obrazloženje da je priveden jer nije imao istaknutu akreditaciju. U policiji saopštavaju da je Dragičević uhapšen zbog dokumentovanja krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. Portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović.
Prilikom lišenja slobode policijski službenici su u skladu sa zakonom primijenili sredstva sile. Na zahtjev lica lišenog slobode ukazana mu je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje je od strane nadležnih ljekara konstatovano da nema povreda. Zbog činjenja prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i Zakona o javnom okupljanju te dokumentovanja izvršenja krivičnog djela, određena lica su dovedena u službene prostorije.
Istovremeno ne prestaju osude zbog hapšenja aktivista i opozicionara, stižu reakcije od međunarodnih predstavnika, direktorka komunikacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Jamila Milović-Halilović.
Zatražili smo od Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srpske hitno objašnjenje trenutnih hapšenja različitih osoba povezanih sa pokretom Pravde za Davida, uključujući Davora Dragičevića, kao i opozicione političare. Budno pratimo razvoj situacije u Banja Luci i apeliramo na sve da ostanu mirni i suzdrže se od nasilja. Današnji razvoj događaja u Banja Luci šalje negativnu i alarmirajuću poruku o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini.
Transparency International u Bosni i Hercegovini osudio je ponašanje pripadnika MUP-a te naveo da hapšenja i privođenja novinara, građanskih aktivista, bivših i sadašnjih narodnih poslanika nisu ništa drugo do demonstracije sile i gušenje političkih i medijskih sloboda upotrebom represivnih sredstava. BH novinari osudili su privođenje novinara Vladimira Šuška. Kolumnista Dragan Bursać ističe da su današnje nasilje i hapšenja zapravo ispunjavanje obećanja koje je pred izbore dao lider SNSD-a Milorad Dodik da će počistiti Trg Krajine.
Dešava se demonstracija sile, dešava se ono što je Dodikov režim negdje obećao, a to je da mogu sve, mogu uvijek i mogu sad to odraditi bez da snose bilo kakve posljedice, osim što je zastrašeni narod postao još ustrašeniji i taj narod sad manifestno se boji bilo čega, tako da zaista ne znam kako će se ovo završiti.
Nakon što su obilježja uklonjena, članovi grupe Pravda za Davida na drugom mjestu počeli su da polažu cvijeće i pale svijeće, odatle ih je kordon policije ponovo odgurao, pa su okupljanja nastavljena šetnjom po centru Banja Luke i u parku Petar Kočić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je prije nekoliko dana na pružnom prelazu kod Niša 5 ljudi poginulo, a 30 povrijeđeno, nadležno tužilaštvo najavilo je podnošenje krivične prijave protiv vozača preduzeća Niš Ekspres koji je udario voz na neobilježenom pružnom prelazu. To je ujedno jedini pojedinac koji se pominje kao krivac u tom slučaju. Više u prilogu Milana Nešića.
Odmah nakon nesreće koja se dogodila u petak, ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da je, kako se izrazila, ljudski faktor najverovatniji uzrok i da očekuje brzo okončanje policijske istrage.
Moramo da znamo zaista imena i prezimena svakoga kogoda je odgovoran, gde god da se ko nalazio. Slušajući deo koji je izjavio direktor policije, u delu u kojem se pominje železnice i ministarstvo, nisam sigurna da je baš bio potpuno precizan i da je raspolagao potpunim informacijama, ali nevezano za to. Dakle, ajmo da vidimo kraj istrage, očekujem je svaki dan.
Usledila je i najava osnovnog javnog tužilaštva i tužioca Saše Đokića da će protiv vozača autobusa Niš Ekspres biti podneta krivična prijava zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja. Dosadašnja istraga je međutim prema rečima Vladimira Rebića, direktora policije Srbije, pokazala da vozač nije jedini koji je pogrešio, kako su glasile Rebićeve tačne reči. On je za Radioteleviziju Srbije rekao da policija u saradnji sa tužiocem utvrđuje okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Ispitaće se i odgovornost lokalne samouprave zbog obezbeđivanja prelaza, ali eventualno i nadležnih koji to nisu kontrolisali, rekao je Rebić.
Pre svega prema lokalne samouprave, odnosno odgovornim licima u lokalnoj samoupravi koji nisu adekvatno obezbedili pružni prelaz, mogući dalji koraci su i utvrđivanje odgovornosti nadležnih organa koji nisu kontrolisali rad lokalne samouprave.
Kao što su infrastrukture železnice
i ostalo. Ministarstvo
građevinarstva i infrastrukture.
Reakciju gradonačelnika Niša Darka Bulatovića o mogućoj odgovornosti niške lokalne samouprave nije bilo moguće zabeležiti, jer se, kako je glasilo zvanično objašnjenje, zbog neodložnih obaveza nije pojavio na konferenciji za medije zakazanoj za sredu 25. decembra. Premijerka Srbije Ana Brnabić je pak upitana osjeća li odgovornost zbog nesreće kod Niša, odgovorila da odgovornost osjeća kada se nešto loše desi. Tri dana nakon nesreće u kojoj je prošlog petka poginulo 5 osoba, počela je izgradnja rampe sa pratećom signalizacijom na pružnom prelazu kod mesta Donje Međurovo. Tako je tek nakon tragične nesreće uslišen višegodišnji zahtev meštana, zašto su prema sopstvenim tvrdnjama od opštinskih i gradskih vlasti dobijali lažna obećanja. Kasno, ocjenjuje Hristomir Đinić, jedan od meštana Donjeg Međurova.
Ministar za saobraćaj, prvo on nakriva.
A grad?
Grad normalno. Radnik najmanje kriv, a radnik mora odgovara.
Nesreću na pružnom prelazu na doma grada Niša, Vukosava Trnjanski iz nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA tumači kao primjer odnosa države Srbije prema njenim građanima.
Imamo situaciju gdje građani kažu da su već pre 10 godina tražili da se taj pružni prelaz dodatno obeleži i dodatno osigura, ali ono što mi imamo kao posljedicu jeste da država i institucije ne reaguju na potrebe građana. Izostaje uvek odgovornost praktično iz vlasti, tako da nažalost ta kultura nekažnjivosti i kultura neodgovornosti i u ovom slučaju je prisutna.
Ukazuje Crnjanski nudeći nekoliko primjera iz obližnjih država.
U Bugarskoj u avgustu, kada se desila autobuska nesreća, premijer je tražio ostavku tri ministra policije, saobraćaja, regionalnog razvoja. Tu su ministri dali ostavku u Crnoj Gori 2006. godine. Imali smo ostavku predsjednika odbora direktora železnice i direktora železnice Crne Gore. Ministar saobraćaja tada Crne Gore ponudio pa i podneo ostavku. Imamo situaciju u Makedoniji iz 2009. godine kada je brod sa turistima potonuo i također imamo ostavke čelnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora bi već u drugoj polovini naredne godine mogla početi učešće u neborbenoj misiji NATO-a u Iraku, potvrdio je za naš radio Aleksandar Pantović, načelnik generalštaba Crnogorske vojske. Kao najmlađa članica alijanse, Crna Gora je od prijema u tu vojno-političku organizaciju prije godinu i po povećala broj mirovnih misija kojima daje doprinos. Kakve su implikacije po modernizaciju i reformu njenih oružanih snaga, donosili političke i ekonomske benefite po zemlju, ali i postoji li opasnost po njenu sigurnost od radikalnih islamista na teritoriji čijih zemalja Crna Gora ima svoje vojnike? Pitanja su na koje odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
NATO misiji u Iraku, koja postoji od oktobra ove godine i koja trenutno broji oko 140 pripadnika koji učestvuju u jačanju iračkih bezbjednostnih institucija i struktura, već sljedeće godine mogli bi da se pridruže i pripadnici crnogorske vojske. Razgovori o tome, prema riječima načelnika štaba generalštaba vojske Crne Gore Aleksandra Pantovića, već se vode.
Mi smo u komunikaciji sa NATO štabom u Briselu preko našeg vojnog predstavništva, kao i sa savezničkom komandom za operacije u Monsu preko kancelarije našeg vojnog predstavništva. Šta je to što mi sad pokušavamo da definišemo? To su pozicije na kojima bi mi mogli dati adekvatan doprinos shodno našim sposobnostima.
Sam ministar odbrane Predrag Bošković prošlog mjeseca precizirao je kako je Crna Gora zainteresovana za logističke pozicije na aerodromu u Bagdadu, gdje bi mogla da pošalje jednog ili dva oficira. Da takve namjere Crne Gore nailaze na pozitivan odgovor u samoj alijansi, potvrdila je najnovija izjava njenog zvaničnika na briefingu u sjedištu NATO-a kako bi Sjevernoatlantski pakt pozdravio učešće Crne Gore u obuci bezbjednostnih snaga u Iraku. No, do odlaska crnogorskih predstavnika u NATO vojnu misiju u toj zemlji treba proći dugu proceduru.
Trenutno radimo na usaglašavanju pozicija na kojima bismo mi mogli dati adekvatan doprinos. Nakon toga bi uslijedila procedura za donošenje skupštinske odluke o učešću u ovoj misiji i na kraju bismo započeli proces pripreme naših.
Kad bi bilo onako najizglednije da bi to moglo da se i realizuje?
Najranije što mi mogli da realizujemo, to je druga polovina naredne godine.
Bilo kako bilo. Ako Crna Gora u drugoj polovini sljedeće godine pošalje svoja dva podoficira u Irak, bit će to njeno četvrto uključivanje u mirovne misije u svijetu pod kišobranom Sjevernoatlantskog saveza, osim onih u kojima učestvuje pod okriljem Evropske unije, kod obala Somalije, u Maliju i u Zapadnoj Sahari. Svoje prve trupe Crna Gora je, podsjetimo, uputila još 2010. u međunarodnu mirovnu misiju ISAF u Afganistanu, koja 2014. postaje misija Resolute Support, odnosno odlučna podrška. U oktobru ove godine Crna Gora je u tu zemlju poslala 9. kontingent svojih pješadijaca sa 29 vojnika. Osim toga, dva crnogorska oficira ovih dana otputovala su u NATO bezbjednosnu misiju u Letoniju i jedan štabni oficir u KFOR na Kosovu, najdužu i najuspješniju NATO misiju koju čine 29 zemalja. Sve to, prema riječima potpukovnika Pantovića, prije svega ima benefite po crnogorsku armiju, njenu dalju reformu i profesionalizaciju.
Svakako da je učešće u misijama znači izgradnju kredibiliteta Crne Gore kao članice, što znači da potvrđujemo da smo pouzdan partner koji će, naravno, shodno svojim kapacitetima dati doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti.
Premijer Duško Marković nedavno je u prvi plan stavio i ekonomske koristi učlanjenja Crne Gore u NATO, iznijevši podatak da su se investicije udvostručile od kada je Crna Gora 5. juna 2017. formalno postala punopravna članica NATO-a. Međutim, i posljednje ankete crnogorskog javnog mijenja ukazale su na to da su građani i dalje veoma podijeljeni u odnosu prema alijansi. Tako je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava pokazalo kako NATO podržava 40% ispitanika, dok se 2% više izjasnilo protiv NATO-a. Osim ideoloških i političkih razloga za protivljenje alijansi, kod dijela javnosti postoji strah od odmazde radikalnih islamista iz onih zemalja na čijim teritorijama Crna Gora ima svoje vojnike. No, da li razloga za takvu bojazan treba da postoji? Još jednom, načelnik štaba generalštaba Crnogorske vojske Aleksandar Pantović.
U ovakvim situacijama mogu reći samo da ne može ništa biti apsolutno isključeno. Međutim, vi imate slučajeve pojava radikalnog ekstremizma i u zemljama koje nisu članice NATO-a i koje ne učestvuju u misijama i operacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo priča iz Bosne i Hercegovine. Fahrudin Muminović je imao 7 godina kada je sa ocem zarubljen u rodnom selu kod Bratunca. Njegov otac i komšije su streljani u okolini Zvornika. Fahrudin je pukom srećom ostao živ. Bio je ranjen u ruku i nogu pa prebačen u Zvorničku bolnicu. Trenutno traga za porodicom ljekara koji ga je spasio, a nakon što je u našoj TV emisiji Liberty poželio da ima svoju kuću, pokrenuta je humanitarna akcija. Detalje ima Sadik Salimović.
Za samo nekoliko dana u Americi i Europi prikupljeno je 220.000 dolara. Od tog novca Fahrudin i njegova sestra Fahreta moći će uz pomoć Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice da obnove svoju porodičnu kuću. Damir Muminović, njihov prvi rođak, objašnjava zašto će biti upotrebljen prikupljeni novac.
Od tih sredstava kupit će se Fahrudinu kuća u Sarajevu, novca što ostane i to će biti za njegove dalje potrebe. 2002. smo se vratili ovdje, nikakvih donacija nismo dobijali, sestava ni freze, ni dobili samo 6 ovaca kad smo se vratili, to je sve.
Sestra Fahreta rođena je 1993. godine u Srebrenici. Nakon 26 dana umrla joj je majka. Odhranili su je strina i amidža, kod kojih i danas živi. Raduje se što će uskoro sa bratom imati dom.
Živimo sa amidžom i strinom, ima 25 godina. Živimo u jednoj kući. Sad je sakupljeno pomoć za moju i Fahrudinovu kuću, pa nadamo se da će to biti sve kako treba i uskoro da dobijemo krov nad glavom.
Amidža Ramo brine se o Fahreti i Fahrudinu 25 godina.
Ona je od 26 dana ostala iza materi. Nije bilo lijekova, mat je rodila, ko bili mi ovdje u okruženju. Znaš kako je to bilo, vucati, hraniti. U Srebrenici smo bili razbajeni, ali više on bio kod mene. Sve su, eto, sve su cijela života i danas oni s nama žive vodi.
Podsjetimo, Fahrudin je imao samo 7 godina kada je zarobljen sa ocem i ostalim komšijama iz svog sela Urkoviće kraj Bratunca i odveden na strijeljanje. Samo je on preživio. Bio je ranjen u ruku i nogu, prebačen je u bolnicu u Zvorniku i tu je proveo 8 mjeseci. Sada traga za porodicom ljekara koji ga je spasio sigurne smrti. O svemu je progovorio nakon 23 godine šutnje.
Priznali nam te bijeli marame u kočiju, ušli smo u kamion i odveli nas na tu stajanje Rahovac. Tu sam slučajno vidio pogodu ko bijeli džip sa crvenim križom. Taj doktor što me taj već spasio i odveo me u Zvornik u bolnicu. Volio se s njegovom porusom već upoznati.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Hrišćani koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Da li se ovom prazniku, čija simbolika je u osnovi hrišćanskog učenja i koji šalje poruku ljubavi, ljudske solidarnosti i praštanja, prečesto razmišlja na načine koje diktira savremeno potrošačko društvo? To su dileme o kojima je Vesela Lalos u Subotici razgovarala sa svojim sagovornicima.
Marija Lađak.
Nije Božić zato da jedemo, da pijemo, da darujemo razne i skupe stvari, nego da budemo male zvezdice koji takve ljude da vodimo, i onda sigurno da ćemo uspjeti da jedan drugoga volimo.
Viktorija Šimun Vuletić vjeruje da je upravo proslava Božića trenutak kada se obnavljaju i osnažuju porodične vrijednosti.
Uprkos velikoj komercijalizaciji, jer se zna da globalno ljudi najviše para troše tokom Božića, ono što je ostalo i dalje vrlo značajno je da je to neki praznik koji je prvenstveno vezan za okupljanje porodice, a samim tim i za ljubav, poštovanje običaja. A posebno je značajno u današnjem globalnom svijetu kada porodice žive vrlo razbijeno, mnogo je raseljenih porodica.
Slobodan Martinović ipak vidi nesklad između prazničnih i božićnih dana.
Ono što u ovom vremenu sigurno nedostaje te neke iskrene ljudske ljubavi, razumevanja, previše je to u nekim akcijama, reakcijama. Tako da i te praznike koje živimo u toj nekoj dinamici, pre u nekoj dinamici nego u nalaženju sopstvenog mira. Jer mislim da je osnova za ljubav, razumevanje, mir pronaći prvo u sebi, pa onda komunicirati sa zajednicom. I sigurno da samo vrijeme stvorilo takav ambijent za tu trku. Ranije ljudi su imali veću empatiju jedni prema drugima nego što je to sada.
A šta stvara nemir danas u ljudima?
Stvara neka svakodnevnica. Postoji, da kažem, taj nesklad između ambijenta gdje se Božić dočekuje radosno i srdačno i onoga što sami vernici svojim postupcima u svakodnevnom životu pokazuju.
Snežana Starović, međutim, pesimistično zaključuje da je današnje društvo gotovo zaboravilo i na osnovnih 10 Božjih zapovesti.
Bojim se da od hrišćanskih vrednosti i hrišćanskog morala nije ostalo ništa. Ako pogledate sve naše i svetske moćnike koji se deklarišu kao veliki hrišćani, možete samo da zaključite da otkad je svet i veka, ko laže te i krade, ko krade postaje bogat, a ko postane bogat postaje moćnik. Običan narod, kod njega se još zadržalo nešto od onoga ne kradi, ne ubi i ostalih zapovest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Najveći katolički blagdan obilježava se i u Johovcu, povratničkom naselju kod Obaja, gdje su mlađi iz inostranstva došli da obiđu rijetke starije koji žive u tom kraju. Zabilježio Anes Grbešić.
U maloj kuhinji sa trpezarijom u kući Marije Jurković za vrijeme božićnog doručka skoro da nije bilo slobodnog mjesta. Ispred njene kuće, koja se nalazi gotovo na kraju naselja Johovac kod Oboja, parkirani su automobili sa registarskim oznakama iz susjedne Hrvatske.
Sinovi, nevsta, unučadi, srce veliko.
Marin sin Ivica Jurković je prije 47 godina rođen u Johovcu.
Danas živim u Okučanima, u Hrvatskoj. Tamo i radim, zasnovao sam obitelj i sve, pa povremeno dođemo obići majku tu. Tužno i žalosno. Na ovaj dan Božića nema. Sve skupa desetak kuća, slabo ljudi dolazi. I oni koji bi mogli doći posjetiti ne mogu, jer su roditelji stariji pa su otišli u Hrvatsku djeci. Neki su došli tu, tako da sve to slabo.
Sinovi koji žive u Hrvatskoj stigli su i u kuću Ante Križića, koji se sa suprugom ubraja među prve povratnike u tom kraju.
Tako nam je uvijek za blagdane Božića. Dođu malo rodbina i dođu malo sa strane da posjete nas starije povratnike koji smo ovdje, koji smo tu stalno. Ima nas sad trenutno jedno 40. Od nekadašnjih 1800 prije ratni. Evo, više nas je umrlo nakon povratka, poslije povratka, nego sad što nas živi u Johovcu. Mislim, više ih je umrlo nego sad nas što ima ovdje.
U Johovcu danas ne radi ni jedna prodavnica. Marija Jurković, koja se na staru adresu vratila prije 16 godina, ukazuje na još jedan problem.
Nema ničega. Najžalosnije, nemamo bar tjedno jedan put minibus, kombi ili nešto za ugrad. To je najžalosnije. Pretežno stariji, slabiji. Nekad bi otišao ugrad malo nešto kupit, platit režije, dotjerat se malo, jeli, ako smo stariji.
Pa kako s tim izlazite na kraj?
A tako, ko ima auto, pozovemo, jednim drugima pravimo uslugu i tako ide, 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 gura se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karajlović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Jakub Novosad, prevodilac i umetnik iz Praga.
Utorak 18. decembra. Tačno pre 7 godina je umreo Vaclav Havel. Svi smo mi tužni, svi oni se raduju. Mi smo za njih praški kafić, oni za nas glupi se li oberi. Podela naroda se uspješno završila. A oni gore se smeju nama svima, pošto nemamo drugih Havela. Zato su sada komunisti ponovo na vlast.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom pisma Donalda Trumpa, Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću, analitičar iz Ljubljane Zijad Bećirović.
Bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti nijedno krupno važno pitanje.
Neprihvatljivi pozivi na secesiju i stvaranje trećeg entiteta izjavio u Sarajevu zamjenik državnog sekretara SAD-a John Sullivan. Brinu me slučajevi napada na one koji su kritički glas društva prema vlastima, kaže za naš program poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strane što je stvarnost u toj zemlji.
Britanski historičar Kenneth Morrison kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora 12 godina nakon obnove nezavisnosti napredovala. On međutim upozorava.
Budućnost Crne Gore bit će mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovani.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Jakub Novosad, prevodilac i umetnik iz Praga.
Subota, 15. decembar. Ovaj vikend počinje mamurlukom. Još pre par godina ne bi bilo nešto izvanredno, ali sada mi je dosta neobično. Našli smo se sa Markom Đoletom i njegovom Valerijom, stara ekipa. Jadan Mare čekao radnu vizu više od mjesec dana. Čim je konačno dobio, odmah došao ovdje. Zvučalo je kao idealna prilika za proslavu. Popio sam svega 3 piva i sada me boli glava, ali vredilo je. Iako živimo svi na par stanica, nismo se sreli mjesecima. Nema vremena, svi negdje žurimo. Mada niko od nas nema pojma gde i zašto. Proračunali smo da se poznajemo već 10 godina. Oni su završili češki u Beogradu, ja srpski u Pragu. Ja dolazio dole da se zabavljam, oni ovdje da rade i ostvare bolju budućnost. Uz priču nismo mogli da izbjegnemo politiku. Nema tu poente, svuda isto. Populizam vlada svetom. U podne je došla Keva, sad vremena kasnije brat sa svojom porodicom. Od jutra smo se čuli barem 20 puta, da se dogovorimo gdje ćemo proslaviti mamin rođendan. Nismo se složili pa smo kružili po komšiluku i tražili mjesto po restoranima. Uspjeli smo, ali nam klopa nije bila baš nešto. Posle kratka sedeljka kod nas i povratak na trg, bez mame. Svratio je otac sa svojom novom porodicom i našim tetkama. Njima božićna tradicija, nama obično mučenje. Sa Čaletom bez suvišnih reći, klasika. Nije više ni smešno. Uveče ostali sami i uživali u miru. Bara je zaspala u roku odmah. Nedjelja, 16. decembar. Posle dugog i psihički napornog dana sa mojima smo zaslužili malo odmora. Najviše Tereza. Nije ni čudno, termin je sve bliži. Zato sam je pustio da spava što duže, tako da je bara čitavo prepodne bila samo moja. Kad god je tražila mamu, poslužio sam se magičnom formulacijom mama spava i sva njena pažnja je opet bila posvećena samo meni. Želeo sam da njoj nadoknadim sve vreme koje sam prošla 2 mjeseca proveo na snimanju. A dobro mi ide, non stop se smijemo. Mame ipak ne mogu da konkurišćem, mala je sada baš fiksirana za nju. Nije ni čudno, zna da će uskoro doći do promjena. Svuda na Facebooku slike sa jučerašnjih demonstracija u Beogradu. Gomila snega, ljudi još više. Na češkim vestima ni reći, barem nisam primetio. Francuska je nama zanimljivija, za Balkan će tek kad bude došlo do neke frke. Mada, možda je ipak ovako bolje nego čuvena Barbara. Ponedjeljak 17. decembar. Ujutro odemo svi u pravac Kladno, mali industrijski grad van Praga. 20 minuta vožnje od naše zgrade. U 10 sati imate red za pregled. Podržat će se neko vreme, ja i Bara imamo u međuvremenu dosta stvari da obavimo. Krećemo u jednu od naših zajedničkih avantura. Posle idemo u supermarket da kupimo namirnice za božićne slatkiše. Pre par godina smo sa mojim najboljim prijateljem pokrenuli jednu tradiciju. Muškarci prave slatkiše, žene cirkaju. Naš mali doprinos češkoj emancipaciji. Prijatelja više nema, Tereza više ne pije, a ja još uvijek nastavljam sa tradicijom i svake godine pravim slatkiše. Ovog puta prvi put sa svojom čerkom. Tereza je još uvijek čekala pregled, priključili smo joj se. Prošlo je više od 2 godine od kad sam bio zadnji put u ovom porodilištu. Sada mi se čini kao večnost. A vidjeti to, za par nedjelja ću ovdje opet da se onesvestim dok se moja ljubav ne bude porodila. Utorak 18. decembar. Tačno pre 7 godina je umreo Vaclav Havel. Svi smo mi tužni. Svi oni se raduju. Mi smo za njih praški kafić, oni za nas glupi selioberi. Podjela naroda se uspješno završila. A oni gore se smeju nama svima. Pošto nemamo drugih Havela. Zato su sada komunisti ponovo na vlast. Zato imamo premijera koji vodi državu kao firmu te svake godine povećava svoje imanje nevjerovatnom brzinom. Uskoro će da nas kupi sve, za naše pare. Iako se zna da je najproblematičniji od svih političara koji su ikada vodili ovu državu. Blago nama, zaslužili smo. Kad nemamo bolih i glasamo za loše. Što je najgore, neki od one bagre na vlasti još pluju po Havelu i zovu ga izdajnikom. Kad nas sadašnji predsjednik izdaje Kini i Rusiji u svakoj rečenici koju izgovori. Dno. Uveče gledam par epizoda serija Jutro će promeniti sve. Dobra je serija, podsjeća me na moje godine u Beogradu. Zahvaljujući Markovom savjetu, otkrio sam RTS Planet. Ne moram onda da kopam po internetu i da skidam sa nekih čudnih sajtova. Ovo mi je u ostalom bilo uvek najteže. Nabavka knjiga, ukusne kafe i filmova. Svaki put gnjavim drugare da mi donesu. Tako sam i sada dobio od Mareta dobu mjedi od Schneidera. Odlična je knjiga. Preporučio mi je Miki Manojlović dok sam mu u oktobru tumačio na snimanju. Na istom filmu sam sreo i Janka Popovića Volarevića i Vaneta Trifunovića. Bio je to ogroman doživljaj. Čudo. Sreda, 19. novembar. Ujutru vodim malu u vrtić. Tereza je umorna, mora da se odmori. Sve njoj napornije. Nije ni čudno kad živimo na 3. spratu bez lifta i zadnje 2 mjeseca je morala sve sama da rješava. Baru i raketu. Idem po božićnu jelku. Iako hoćemo da Božić proslavljamo kod moje mame, kao i svake godine, odlučili smo da imamo malu jelku i kod nas, zbog Bare. Prvi put će da shvata ovaj praznik malo ozbiljnije. Bilo bi onda lepo da zna da će mali Isus, koji u Češkoj donosi poklone u mjestu Santa Clausa i Dena Mraza, svratiti je kod nas. Kod kuće upadam u trans. Moram da završim sa popravkama preporođaja. Živimo tu već 1.5 godine, stan je bio u raspadu, pa ga postepeno popravljamo. U 4 popodne idem po baru. Uživala je, nije bilo nikakvog problema. Kod kuće svi skupa stavljamo ukrase na jelku. Biće to lepa tradicija. Vraćam se poslu, završavam u 10 uveče. Ponosan sam. Listam Schneiderom. Kaže žena da je Beograd stigao na vesti. Četvrtak, 20. decembar. Pada sneg, konačno. Znam da neće izdržati dugo, maksimalno par sati. Podsjeća me na detinjstvo kad je zimi znalo da bude u Pragu snega koliko hoće. Zadnjih godina ga nema skoro uopšte. Zato sada uživamo u ovom neviđenom trenutku i na putu do vrtića se takmičimo ko će da uhvati pahurice u usta. Bari ne ide, pa nam je smešno. Stigao mi je email od jedne od najvećih domaćih distribucija filmova gdje sam se prijavio za posao. Nisu me primili, ali bi možda mogli da mi ponude nešto drugo. Zvuči odlično. U podne više nema snega. Došli su prijatelji koji žive van Praga da nas pozdrave. Imaju malog dječaka od 7 mjeseci. Otišli smo na ručak kod Srđana. Nismo odavno bili. Najbolji ćevapi u Pragu uz ajvar i kajmak. U našem komšiluku. Oko nas vire ljudi u božićnom haosu. Čudno je kako se narod najvećih ateista u Europi loži na jedan od najvećih katoličkih praznika. Za razliku od Balkana ovdje dobijamo poklone. U ovom konzumnom ekstremu je došlo tako daleko da neki ljudi dižu kredite da ima ispod jelke što skupih stvari. Neki od njih posle nemaju za kamate. Užas. Kad sam kasnije listao Schneiderom, odjednom mi je došlo da bi opet mogao da se posveti nekom prevodu. Uzmem Džamonju, Basaru i Ferića. Koga da izaberem da ima barem teoretske šanse da bude zanimljiv strogim češkim izdavačima, odlučih se za novu stradiju. Ta bi mogla da privukne pažnju nekog od pozorišnih prijatelja, pogotovo u ovo doma sasvim izvanrednih političkih reprezentacija svuda po svetu. Petak, 21. decembar. Danas hoćemo bara ja konačno praviti božićne slatkiše. Tereza hoće da ide sa svojom mamom da kupe još par poklona za Božić. Ja nemam još ni jedan. Sutra ću ili prekusut. A za 3 dana ću gledati svoju čerku kako je srećna kad ih bure otvarala. Čitavu zadnju nedelju sam proveo sa svojom porodicom. Ne znam kad mi se desilo zadnji put. Ne znam šta ću da radim sljedeće godine ni kako ću da zarađujem novac. Ja bi nešto sa srpskim ili hrvatskim. Nedostaje mi. Vidjet ćemo, naići će nešto kao i uvek. Bilo kako bilo, uveren sam da ću se potruditi da ima više ovakvih sedmica. Pogotovo kad ćemo uskoro biti kompletni, čim budemo dobili sina. Nas 4 i naš pas. Biće nam dobro. Neće da naša deca ne vole Božić, a da se viđaju sa svojim čalatom bez suvišnih reći. Sve ostalo je prolazno. Čak i se li oberi populisti i sociopat. Samo da se malo svi potrudimo za promjenu. Da ima opet više Havela i manje Barbara.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Jakub Novosad, prevodilac i umjetnik iz Praga. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Vladimir Đurišić, crnogorski pesnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o aktivnijem učešću SAD-a u dijalogu Beograda i Prištine. Na to ukazuje i pismo Donalda Trumpa Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku izjavio je za naš program da je Evropska unija bila i ostaje posrednik ovog procesa, ali dodaje da je Kosovo također zahvalno i SAD-u na učešću, a čija je podrška vitalna i nezamenljiva za napredak postignut tokom svih ovih godina, kazuje on u pismenoj izjavi.
Čak i u sadašnjoj, završnoj fazi procesa, smatramo da je podrška i učešće Sjedinjenih Država ključna za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. Nedavno pismo predsjednika Trumpa je još jedan dokaz i podsticaj američke podrške i posvećenosti tom procesu.
Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, u kojem se između ostalog izražava spremnost SAD-a da pomogne naporima u postizanju sporazuma, a koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije, dokaz je da su SAD uključene u proces, izjavio u sredu uveče predsjednik Kosova u Briselu Hašim Tači.
Letra presidente Trump šprez da besim.
Pismo predsjednika Trumpa uliva nadu i poverenje našim institucijama. Ono predstavlja glas Amerike, daje punu podršku Kosovu i regiji i ako je neko imao sumnju oko uloge Amerike, ovo pismo je dokaz da su SAD uključene u ovaj proces, kazuje Tači nakon radnog ručka lidera regiona sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Trumpovo pismo znači da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom. Dodao da je u to otvoreno i nedvosmisleno uključen i američki predsjednik, a što znači da će velika mašinerija, kazuje, podržati dolazak do rješenja.
To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rješenja, ali mi se čini da ovo pokazuje koliko je zainteresovano Sjedinjenih Država da se dođe do takvog rješenja.
Trump je na kraju pisma rekao i da će biti domaćin Tači i Vučić u Beloj kući, a kako bi se proslavio istorijski sporazum. To je na društvenoj mreži Twitter prokomentarisao bivši nemački diplomata i predstavnik Evropske unije u pregovorima o statusu Kosova 2007. godine Wolfgang Ischinger. Evropski konflikt da reši Trump i da se proslavi u Beloj kući? Plašim se da još uvek nismo stigli dotle, ali ukoliko do rješenja dođe, možemo li, molim vas, da ga slavimo u Evropi, a ne ponovo kao 90. u Vašingtonu, stoji u njegovi objavi. Međutim, analitičari navode da bez snažne prisutnosti SAD-a u regionu nije moguće rešiti ni jedno krupno važno pitanje. Potez koji američki predsjednik Donald Trump učinio upućivanjem pisma vezano za kosovsko-srpske odnose treba posmatrati u širem kontekstu ili konkretnije u svetlu povlačenja američkih snaga iz Sirije, što je dogovoreno sa Rusijom, podlači analitičar Instituta za bliskoistočne i baltanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović. Pismo koje je uputio Trump je također korak preduzet sa ruskim vlastima, što govori, uveren je Bećirović, da u SAD-u postoji politika koju vodi Trump prema Kosovu i ona koja se drže ostale američke institucije. Da li se ponavljaju scenarij iz 90. naš sagovornik navodi.
Sličnosti sasvim sigurno ima, ali postoji jedan drugi moment, a to je političko preživljavanje Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji pokušavaju da ipak to pitanje ne riješe i da to dođe ponovo u novi mandat nove Evropske komisije, novih evropskih institucija, pa da to ponovno krene iz početka. Međutim, bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti nijedno krupno važno pitanje.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri podsjeća da su SAD uključene u svjetskoj politici od Prvog svjetskog rata i da je princip samoopredjeljenja naroda princip koji je promovisao američki predsjednik Wilson kao ključni činilac svjetske politike kroz decenije, te i 90. na Balkanu, Sjedinjene Države, kaže Tahiri, nastavljaju da igraju tu ulogu, uključujući i aktualni briselski proces.
Međutim, do konačnog sporazuma izgleda da se ne može bez Sjedinjenih Američkih Država, a naročito kosovska delegacija, nikad ne ide u taj razgovor ili dogovor bez toga da se konsultuje ili da se priprema sa američkom misijom, bez obzira bila ona u Europi ili bila na Kosovu ili direktno od State Departmenta.
Interesantno je da uključenost Amerike podržao Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste na Kosovu, koji je na objavi Išingera prokomentarisao. Ukoliko je to samo evropsko pitanje, Srbima i Albancima biće potrebno 1000 godina da čekaju na Evropsku uniju da dođe do konsenzusa o našim životima i našoj budućnosti. Zvuči loše, zar ne? Zaključio je Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
I dalje u američkom angažmanu na Balkanu. Zamjenik državnog sekretara John Sullivan nakon posete Bosni i Hercegovini ocenio je da su neprihvatljivi pozivi na secesiju i stvaranje trećeg entiteta. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Susjedi Bosne i Hercegovine napreduju i niko ne želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu da zaostaje, te je stoga vrijeme da se domaći političari okrenu reformama, NATO i evropskim integracijama, kazao je tokom posjete Bosni i Hercegovini zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država John Sullivan. Opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država da bude uz Bosnu i Hercegovinu i podrži njen suverenitet i teritorijalni integritet za Sullivana je neupitna.
Pokušaj da se podrivaju državne institucije, pozivi na secesiju ili uspostavu trećeg entiteta, narušavaju duh i pismo Daytona i predstavljaju prijetnju stabilnosti Bosne i Hercegovine i cijele regije. Ne želim podcijeniti izazove u formiranju vlasti, ali sada je vrijeme za lidere da istupe i pokažu hrabrost i odgovornost da donesu teške odluke, prihvate kompromise i idu naprijed. Kada vlast bude formirana, apelujem na vlast Bosne i Hercegovine da promovira politike koje će dati više šansi građanima za njihov uspjeh i prosperitet i da poduzmu neophodne reforme da omogući integraciju u NATO i Evropskoj uniji.
Sullivan je pozvao da se prevaziđu i diskriminatorne odredbe u bosansko-hercegovačkom ustavu koje su bazirane na etničkim kriterijima prilikom kandidature na pojedine javne funkcije. Najavio je kako će Sjedinjene Američke Države raditi aktivnije sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima kako bi se borili protiv vanjskih sila koje aktivno nastoje učiniti Bosnu i Hercegovinu ranjivom što se tiče unutarnje nestabilnosti. Na sastanku s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine izrazio je i nezadovoljstvo zapaljivom retorikom, ali i upozorio da će svaki pokušaj podrivanja biti sankcionisan.
Working together, the United States, Europe,
zajedno, SAD, Evropa i naši drugi partneri čvrsto će se obračunavati sa onima koji podrivaju ove principe na bilo koji način, a to uključuje za one koji su najekstremniji u tome, koordinirane sankcije u vezi sa njihovom mogućnosti za putovanje i korištenjem privatne imovine.
Sjedinjene Američke Države naročito imaju interes kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine u NATO, te je rečeno kako su zadovoljni činjenicom da su domaće vlasti prihvatile taj put. Sullivan je negirao, međutim, da postoji podijeljenost kada je riječ o odnosu prema NATO, koji dolazi iz Republike Srpske, rekavši da su bosansko-hercegovačke vlasti prije 12 godina odlučile da slijede taj put, ali i najavio kako će se suprotstaviti drugima, koji sugerišu domaćim političarima kako to nije dobar put, iako nije precizirao o kojim se faktorima radi. S obzirom da se u predsjedništvu Bosne i Hercegovine susreo i sa predsjedavajućim ovog tijela Miloradom Dodikom, Sullivan je naglasio kako to neće promijeniti ništa kada su u pitanju sankcije koje su Sjedinjene Američke Države, podsjetimo, početkom 2017. godine uvele protiv njega, a zbog protivljenja odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kršenja načela vladavine prava i zbog toga što je predstavljao značajan rizik u pogledu opstruiranja provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.
We have respect for the institutions of this country.
Imamo poštovanje prema institucijama ove zemlje i zato sam bio u predsjedništvu danas, sastao sam se gospodinom Dodikom i sa druga dva člana predsjedništva i razgovarao s njima. Dakle, nema promjene u njegovom statusu prema sankcijama OFAC-a.
Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država John Sullivan također je pozvao građane Bosne i Hercegovine da se okrenu budućnosti i politici koja ne vodi etničkim podjelama.
I encourage all citizens of Bosnia and Herzegovina.
Apelujem na sve građane Bosne i Hercegovine da prioritet daju ne zaštiti etničkih privilegija koje ih odvajaju jedne od drugih, nego promoviranju politika koje otvaraju nova radna mjesta, daju im veće šanse, integrisani obrazovni sistem i prosperitet koji žele za svoju djecu i svoje unuke. Smatramo da etničke divizije stvaraju politički lideri da bi ostali na vlasti.
Sullivan je naveo kako je put ka NATO i evropskim integracijama za Bosnu i Hercegovinu ispravan, koji će u konačnici dovesti dotle da se zemlja osnaži ekonomski te oslobodi svoj veliki potencijal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritiscima vlasti u Srbiji na neistomišljenike. Brinu me slučajevi napada na one koji razmišljaju drugačije ili su kritički glas društva prema vlastima. To ćemo pratiti i dalje. To nije Srbija koju želim da vidim u Evropskoj uniji, rekla je za radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta. Sa njom je razgovarao Milan Ešić.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strane što je stvarnost u toj zemlji.
Podcrtava europoslanica Tanja Fajon ukazujući da je dodatno obespokojava rastuća netolerancija kako u Srbiji, tako i u društvima u njenom okruženju. Uživanje i primjena najosnovnijih ljudskih prava i sloboda, poput okupljanja, koštalo je članove i pristalice antiratne nevladine feminističke organizacije Žene u crnom od 2014. godine 13 napada za koje u Srbiji niko nije osuđen. Zbog toga su, kaže Staša Zajović, predstavnica Žena u crnom, odlučili da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Iza svih ovih slučajeva stoje državni i nedržavni akteri. Tu se ne može uopšte govoriti o nekoj slučajnoj grupi prolaznika kojima smetaju naše poruke.
Najdrastičniji slučaj dogodio se krajem novembra u gradu Kruševcu, gdje su pretučeni članovi opozicionog saveza za Srbiju, među kojima i Borislav Stefanović, predsjednik pokreta Levica Srbije. Trojici napadača je, kako je potvrđeno u osnovnom javnom tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa, određen pritvor od mjesec dana. Kao najodgovornijeg za atmosferu u društvu koje su na meti neistomišljenici vlasti, opozicionari su označili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Oni koji nemaju da ponude ni jedno jedino rješenje, konstruišu priču o nasilju i konstruišu priču koja bi mogla ljude da zabrine, a u suštini ništa nije tako da bi trebali da budemo zabrinuti.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke. Nakon spornog izveštavanja u programu privatne televizije Studio B o protestu u Beogradu, obeleženog optužbama i uvredama na račun opozicionih lidera i njihovih podržavalaca, salve uvreda sručile su se na novinarku te kuće Barbaru Životić. Kao reakcija usledio je odgovor iz te medijske kuće u kome dominira ocjena da je Životić postala žrtva jer je kritički izvestila o okupljanju opozicije. 7 dana kasnije tenzije su eskalirale tokom lokalnih izbora u Guči, kao i u Lučanima. Opozicija je ponovo optužila vlast za organizovano nasilje, a u obližnjem Užicu odbornici u Skupštini grada su pozvani na njen bojkot.
U atmosferi pravnog i fizičkog nasilja, linča i progona političkih neistomišljenika, besmisleno je raspravljati o budžetu grada Užica.
Rekao je u ponedjeljak za skupštinskom govornicom Jovan Marković, odbornik opozicionog saveza za Užice. Potom je sa svojim pristalicama napustio sednicu lokalnog parlamenta. Svi pobrojeni događaji produbljuju strahove da je međupartijsko sučeljavanje izašlo iz sfere političkog dijaloga te da preti eskalacijom.
To je proizvod zapravo odsustva sposobnosti naprednjaka da tolerišu bilo kakvu kritiku i bilo kakvu opoziciju. I to onda proizvodi različite vrste reakcija na drugoj strani i zapravo sad uopšte ne komuniciramo unutar parlamenta koji je zamišljen da artikuliše društvene konflikte, već komuniciramo protestima, saopštenjima kroz medije koji su pod skoro potpuno kontrolom vladajuće stranke.
Uveren je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Iako je u decembru Srbiji odobreno otvaranje novih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, u jednom momentu to je, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, bilo pod znakom pitanja jer je procenjeno da nije ostvaren potreban napredak u ključnim poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, boru protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Kritika vam zbog toga jer želimo Srbiji sve najbolje, da su postupki koji imaju epilog za građane to što je bitno i da imaju ljudi osjećaj da vlasti brine za njih. Dakle, moj osjećaj nije tak kad razgovaram sa ljudima u Srbiji, sa onima koji se boje i nemaju nekako poverenja.
Navodi Tanja Fajon, uz napomenu da ova pitanja moraju biti prioritetna upravo zbog interesa građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa intervju sa britanskim istoričarem Kennethom Morrisonom. On govori o Brexitu te o situaciji na Balkanu. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Well, my own view, though it wasn't a view shared by all members of the Lord's International Relations Committee.
Moje mišljenje koje nisu dijelili svi članovi odbora bilo je da bi Brexit gotovo sigurno potkopao poziciju Ujedinjenog kraljevstva kao efikasnog činioca u regionu. Smatram da će uticaj Velike Britanije biti umanjen u post-Brexit eri. I ako odemo iz Europske unije bez sporazuma, Velika Britanija će se morati suočiti sa mnoštvom ekonomskih i političkih posljedica, što će neizbježno iscrpiti resurse koji bi mogli biti usmjereni negdje drugo. Jednostavno rečeno, Velika Britanija će imati mnogo manje uticaja na priključenje Zapadnog Balkana u Europsku uniju, jer prosto nećemo imati mjesto za stolom gdje se odlučuje.
Hoće li ruski utjecaj i njegova prevencija ostati jedna od glavnih sfera interesa Ujedinjenog kraljevstva na Zapadnom Balkanu?
Well, I can't speak on behalf of the UK government, but I would expect this to be the case.
Ne mogu govoriti u ime britanske vlade, ali očekujem da ruski utjecaj ostane sfera njenog interesa na Balkanu. Vlada Velike Britanije kontinuirano izražava zabrinutost zbog onog što procjenjuju kao pokušaj Rusije da destabilizuje Balkan. Naravno, interes Rusije je da zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu članice NATO-a ostanu vojno neutralne i dok Rusija vidi NATO-a kao prijetnju, vlada Velike Britanije vidi ruske pokušaje zaustavljanja tog procesa kao prijetnju regionalnoj stabilnosti, jer Rusija ne nudi opipljive ekonomske, političke ili bezbjednosne alternative članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, pa njena uloga može biti samo uloga onog koji opstruira. Nema sumnje da će stoga Velika Britanija ostati oprezna u odnosu prema ruskom aranžmanu na Zapadnom Balkanu i nastavit će da bilateralno podržava zemlje u regionu kako bi smanjila potencijalne opasnosti ili pokušaje Rusije da destabilizuje region.
Dok zvanična Moskva smanjuje makar vidljivi politički pritisak na Podgoricu, stvari se sve više komplikuju u odnosima Podgorice i Beograda. Jedan od primjera je obilježavanje 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Vidite li tu neku poveznicu sa očiglednim srpsko-ruskim političkim savezništvom?
Taj događaj je osvjetlio probleme koji postoje između Crne Gore i Srbije. Ipak zaočekivati je da bilateralni odnosi ne bi trebalo da budu ozbiljno uzdrmani na duže staze. Smatram da su teški odnosi Crne Gore i Srbije regionalan problem i ne vidim tu ruski uticaj. Osim što su mnoge partije u obje zemlje kao žestoki oponenti crnogorske vlade i posebno predsjednika, makar retorički proruske, 12 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore. Ta zemlja je sada članica NATO-a i pristojno napreduje prema Evropskoj uniji. Ipak budućnost Crne Gore biće mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim, a obnovu nezavisnosti vide kao projekat vođen s posjedovanjem od strane Mila Đukanovića, njegovih saradnika i gledano još šire DPS-a, u kojem država donosi benefite samo onima sa ličnim ili partijskim vezama. Izazov za vladu Crne Gore je da benefite napretka osjete svi njeni građani.